kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang unang kargada ng COVID-19 vaccines ay umalis na sa isang pabrika sa Estados Unidos na nakalaang tulong para makontrol ang pinakamalaking paglitaw ng pandemya sa mundo. Aabot sa 3 milyong doses ang unang ipapadala na kung saan ang prioridad ay ibibigay sa mga healthcare workers at residente ng mga nursing homes. Narito ang ginawa naming pagsasalin sa ulat na tinipon ni Amy Hall. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao habang ang mga truck na may dalang COVID-19 vaccines ay umalis sa isang pabrika sa Michigan. Ang mga kargada ng Pfizer-BioNTech vaccine ay pinasimulan sa pinakamalaking pagsisikap ng bakuna sa kasaysayan ng bansa na kung saan 3 milyong doses ang unang ipinadala. Ang vaccine ay kritikal para tapusin ang paglabas ng COVID-19 sa Amerika na nakakita ng mahigit 16 milyong tao na nahawahan ng virus at halos 300,000 ang namatay. Si Captain Houston Mills, ang vice-presidente ng Flight Operations and Safety ng United Parcel Service o UPS, sinabi niya na malugod na tinatanggap nila ang oportunidad na makatulong magdala ng tulong sa mga tao sa kahabaan ng bansa.
You know, I had the privilege years ago of flying F-18s in the United States Marine Corps and serving in a first Gulf War and a bunch of other things, but you know, this is a different type of mission. You know, we're literally at war against this global pandemic, and so to finally have a solution out here that's literally going to help people and save lives, it's just very humbling. And you realize that, like I said, we're part of something much bigger than ourselves.
Ang unang tatanggap ng vaccine ay mga healthcare workers at residente ng mga nursing homes. Si Dr. Monsef Slowi ang punong tagapayo para sa US COVID-19 vaccine program, Operation Warp Speed. Sinabi niya sa Fox News na inaasahan nilang makapagbakuna ng 100 milyong tao sa kahabaan ng bansa pagsabit ng katapusan ng Marso.
It is, however, critical that most of the American people decide and accept to take the vaccine. We are very concerned by the hesitancy that we see, the level of hesitancy that we see, but we hope that now that all the data is out and available to be discussed in detail, that people will keep their mind open to listen to the data and hopefully agree that this is a very effective and safe vaccine and therefore take it.
Sa Europa, ilang bansa ang humaharap sa mas mahigpit na restriksyon sa social contact habang nilalabanan nila ang pagdami ng kaso sa pagdating ng panahon ng Kapaskuhan. Ang mga Lithuanians ay pinagsabihang manatili sa kanilang tahanan ng 3 linggo simula sa Miyerkules, 16 ng buwan, at lahat ng mga tindahang hindi nagbibili ng kailangang bagay ay kailangang magsara at ang pagkikita ng mga kabahayan ay ipinagbabawal. Ang pag-alis sa tahanan ay papayagan lamang para sa trabaho, kailangang pamimili, pag-aalaga sa may sakit, pagdalo sa libing at para mag-ehersisyo. Maliban sa 3 linggong lockdown, may iba pang restriksyon kagaya ng pagsasara ng mga restoran, gym, universidad at primary at secondary schools na magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Enero. Lahat ng mga tindahang magbebenta ng mga hindi kailangang bagay ay sasarahan habang 5 lamang tao mula sa 2 kabahayan ang papayagang makipag-ugnayan sa panahon ng Kapaskuhan. Ang paputok at pagtitipon ay pagbabawal din sa gabi ng bagong taon. Sinabi ni Chancellor Angela Merkel na nabigong pigilan ng mga kasalukuyang hakbang ang pagkalat ng COVID pagkatapos magtala ang Germany ng mahigit na 20,000 bagong kaso ng virus.
Ziel bleibt. Das will ich hier noch mal unterstreichen.
The goal remains, and I would like to emphasize this here, being able to trace contacts again. That means we need a rate of 50 cases per 100,000 people per week or lower. This all has an impact on the holidays. We know this, but we are forced to take action, and that is what we are now doing.
Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno ng Holland ang pagpapataw ng karagdagang hakbang para bawasan ang pagkalat ng sakit pagkatapos magtala ang bansa ng kanilang pinakamalaking pagtaas ng kaso sa isang araw buhat ng katapusan ng Oktubre. Ang mga awtoridad sa Italy naman ay nagdedebate kung anong restriksyon ang ipapataw sa panahon ng Kapaskuhan. Pagkatapos nilang maunahan ang Britain bilang bansa sa Europa na may pinakamaraming namatay dahil sa coronavirus. Mas malapit sa ating bansa, nagbalita naman ang South Korea ng kanilang pinakamasamang linggo ng impeksyon ng COVID-19 buhat ng magsimula ang pandemic. Mahigit na 1,000 bagong impeksyon ang binalita noong Linggo na sumira sa naunang pinakamaraming kaso. Sa naunang pinakamataas na bilang sa isang araw ay 909 at nangyari noong mga huling araw ng Pebrero. Nagbabala si Pangulong Moon Jae-in na ang restriksyon sa COVID-19 ay maaaring pairalin sa pinakamataas na level dahil sa pinakamalaking pagdami ng kaso.
It's a very serious and emergency situation. There is nowhere to back down. It's a desperate time to devote all efforts to stop the spread of corona by focusing all quarantine capabilities and administrative power. Unless the outbreak can be contained now, it's come to a critical point to consider escalating the social distancing measures to the third level.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.